Кобуд азаттык Бишкекте саат 6:30 болду. Программабыздын бул жарым саатында чоо жай иликтөө программасы, анда 2010 жылкы апрель окуясы эмне үчүн соңуна чыкпай кармалып жаткандыгы иликтенет. Жан дүйнө маданий рубрикабызда болсо, Бетховендин сүйүүсү менен жек көрүүсү жөнүндө музыкалык баянды угаласыз. Бүгүн 22 март, күнгө ишемби, кечки берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлай Машакеева алып баруудамын, оболуу жаңылыктарга кезек берсек. Орусия Евробиримдиктин санкцияларын реалдуулуктан алыс деп баалады. Кырымдын 32 тургуну Польшадан башпаанек сурады. Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттарыбыздан дагы аласыздар, эми жаңылыктарга кеңири токтолсок. Орусия Евробиримдиктин санкцияларын реалдуулуктан алыс деп баалады. Жума күнү Евробиримдик Кырымдагы кризис боюнча Орусия менен Украинанын 12 жаранына каршы киргизилген санкцияларды Москва реалдуулуктан алыс чечим деп баалады. Тышкы иштер министринин маалымат катчысы Александр Лукашевич ишемби күнү Москва Брюссельдин мындай чечимине татыктуу жооп берерин билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дагы бир билдирүүсүндө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Украинага жиберилчү байкоочулары кризисти жөндөөгө жана улутчулдардын бандитизмин токтотууга жардам берет деген ишеним айтылат. Буга кошумча эл аралык байкоочулардын мандаты жаңы саясий жана укуктук реалдуулукту эске алып, Орусиянын курамына кирген Кырым аймагына жараксыз экен айтылат. ЭКК болсо эл аралык байкоочулар Украинанын бардык территориясында, анын ичинде Кырымга дагы жиберилет деп айтылат. Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Парламенттик көпчүлүктү куруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы дүйшөмбү күнү билинип калат. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков билдирди. Депутат Турсунбеков премьер-министрлике бир нече талапкер сунушталып жатканын айтты, бирок алардын аттарын атаган жок. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция 18 мартта ата мекен фракциясы андан чыккандан кийин тараган. Президент Атамбаев жаңы коалиция куруу мандатын социал-демократтар фракциясына берген. Баш мыйзамга ылайык аталган фракция 15 күндүн ичинде башкаруучу коалицияны курашы керек. Кырымдын 32 тургуну Польшадан башпаанек сурады. Кырымдын 32 тургуну анын ичинде 7 үй бүлө балдары менен Украина-Польша чек арасынан өтүп, поляктардан башпаанек сурады. Азаттыктын орус кызматынын кабарчысы билдиргендей, качкындар украиналык аскерлерге жардам берди деген негизде. Орусиячыл бийликтер аларды коркуткандан кийин үй жайын таштап кетишкен. Польшанын чек ара кызматынын майору Пикар украиналык маалымат каражаттары жазгандай, качкындардын арасында татарлар жоктугун айтты. Азыр кырымдыктар Польшадагы качкындар лагерине жиберилди. Жума күнү Польшанын премьер-министри Дональд Туск аймактардагы бийликтердин өкүлдөрү менен жолугушууда Украинадан качкындар өтө турган болсо, аларды кабыл алууга даяр турууга тапшырма берди. Расмий маалыматтар боюнча соңку 2,5 айда 147 украиналык жаран Польшага башпаанек сурап кайрылды. Бул мурунку жылга караганда 2 эсе көп көрсөткүч. Москвада кыргызстандыктар Нооруз майрамын белгилешүүдө. Москва шаарынын өкмөт уюштурган иш-чарага КМШ өлкөлөрүндөгү мамлекеттер, анын ичинде 19 улуттун өкүлдөрү катышууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Лужники стадионунда өтүп жаткан салтанатта ырчылар Гүлжигит Калыков менен Юлия Рудская, комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу өз өнөрлөрүн тартуулайт. Майрамда улуттук тамак аш, суусундуктар жана буюм тайымдар дагы көрсөтүлөт. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайттарынан да окуй аласыздар. Биздин даректерибиз Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 23 мартта Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда автожолдор тайгак болот. Чүйдө түнкүсүн -4.1, күндүз 14-19 градус. Таласта түнкүсүн -4 градус, суктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 13-18. Баткен облусунда 0,5 градустын тегерегинде түнкүсүн болсо күндүз 13-18 градус. Жалал Абад Ош облустарында түнкүсүн 0,5 градус, күндүз 14-19 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо күндүз 9-14 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 8-13 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды Чоо Жай атайын иликтөө түрмөгү менен улантабыз. 2010 жылы 7 апрелдеги Ак үйдүн алдындагы кандуу булоонго 4 жылга аяк басты. Бирок апрель окуясын териштирүү боюнча сот жараяны 3,5 жылдан бери ар кандай себептер менен улам-улам үзгүлтүккө учурап келет. Сот жараяндарынын создугушуна айыпкер тараптын түрдүү өтүнүчтөрү жана экспертизаларды кайра дайындоо боюнча сунуштар себеп болгон. Укук коргоочулар бул кылмыш ишин иликтөө башынан туура эмес жүргүзүлгөндөн ага акыйкат баа берилбей кала берүүдө деп эсептешет. Ошондой эле апрель окуясынын айрым катышуучулары анда чиелешкен жагдайлар көп болгондуктан сот иши атайын создуктурулуп жатканын айтышат. Тергөө жана сот органдарынын өкүлдөрү болсо бул окуяга чекит коюлбай жатышын, каралып жаткан иштин көлөмүнүн чоңдугу менен түшүндүрүшөт. Сот ишинин создугуп жатышынын негизги жагдайларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтейт.
Апрель окуясы боюнча 11 мартта кайра башталган сот иши эксперттердин жообунун так эместигинен жана кайра экспертиза өткөрүү демилгесинен улам дагы бир жолу үзгүлтүккө учурады. Анткени буга 2013 жылы март айында жүргүзүлгөн соттук баллистикалык экспертизанын корутундусу себеп болгон. Сотто эксперт Павел Бертольд Ак үйдүн чатырынан туруп аянтта турган митингчилерге карата тик турган абалда таамай ок чыгарууга мүмкүн эмес деген корутундуну кандай негизде чыгарганына ынандырарлык жооп бере алган эмес. Ошондуктан жабырлануучулардын жактоочулары андан жазуу түрүндө жооп берүүнү талап кылышкан. 17 мартта башталган сот жыйыны эксперттин жообу даяр болбогондуктан кайра артка жылдырылды. Тараптардын ортосундагы мындай талаштан улам Ак үйдүн чатырында кайрадан тергөө экспериментин жүргүзүү демилгеси көтөрүлдү. Жабырлануучу тараптын кызыкчылыгын коргогон Осунбек Жамансариев мына ушуга окшогон себептерден улам сот буга чейин дагы бир нече курдай артка жылдырылып келгенин айтты.
Ар түрлүү кереги бар кереги жок өтүнүчтөр менен баягы создуктуруп келатышат да иштичи. Мурун экспертиза өткөн соттук трассологиялык баллистикалык деп Ак үйдүн үстүндө атууга мүмкүнбү мүмкүн эмеспи деп жанакы сунап бердик мынтык мененчи. Ал боюнча бүтүмдү берип, бирок эксперттин баягы бүтүмүнө биз калыссыздык туура эмес берип атат деп күнөм санаганбыз. Анан так бербей ошо берген корутундусунан качып аталат же аталбайт деген так жооп бербей койду да. Анан мен ушуну жазуу түрүндө берли десек кайра качып жок кандай экспертиза тестный эксперимент өткөзүптүр анан берем деп качты да. Азыркы этапта Бакиевдердин адвокаттары ошолор жок болуп ошолор үзгүлтүккө учуратып атат азыркы учурдачы. Тилекке каршы Бакиевдердин адвокаты жок болуп азыр токтоп атат да.
Өткөн жылы 25 декабрда бул иш боюнча сот жараянын артка жылдырууга мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновдун адвокатынын иштин каралыш тартиби боюнча сот органдарына жолдогон арызы себеп болгон. Анын арызындагы сыртынан иш козгоп иликтөө жана аны өндүрүшкө алуунун мыйзамдуулугу боюнча маселени алгач аскер соту караган. Ошого байланыштуу Бишкек гарнизондук соту апрель окуясы боюнча сот ишин кароону убактылуу токтоткон. Бул ишти Конституциялык палата карап чыгып, туура 3,5 айдан кийин Данияр Үсөновдун адвокатынын өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырды. Апрель окуясы боюнча жалпысынан 28 адамга кылмыш иши козголгон. Анын ичинде Альфа менен Арстан атайын тоонун кызматкерлери менен бирге мурдагы бийлик режиминин мыкчыгерлери да бар. Кармалып камакка алынгандардын ичинен азыр тергөө абагында бирөө гана калып, калгандары үй камагына чыгышкан. Осунбек Жамансариев камакка алынгандардын үй камагына чыгарылышы боюнча мына буларга токтолду.
Сут алинсти болсо бөйрөгүнөн ооруп химиотерапия алып аткан. Химиотерапия алганда бир топко чейин сот токтоп калмак да, бир жылга чукул. Анткени химиотерапия алып атканда баягы СИЗОнун условиясында жата бермек болчу, анан биз мейли тиги сут алинс чыга берсин, иши кылса эле сотту бүтөлүк дегендейчи. Анткени бир жыл токтотуп калса анан ошону менен сот уланып кетти. Анткени себеп ал милдеттеме алганда эгерде мен үйдүн условиясында болсом даарыланып мен сотту калтырбай үзгүлтүк учуратпай келип турам дегенине биз макул болгонбуз да. Эми дууманык болсо жанагы сахарный диабет кол сайганга дешип иш кылса ушундай тап менен аны чыгарышты да. Бүт баары чыгышкан, баягы камактагылардын баары теңинен көбү тергөө учурунда чыгып кетишиптир. Анан калганы болсо сот учурунда ар кандай себептер менен чыкты. Азыр бир эле Темирбаев эле отурат темир тордун артында.
Ошол эле учурда соттук териштирүүлөрдүн узакка созулуп кетиши боюнча бир канча түкшүмөлдөр бар. Анткени Аянттагы кыргынга Альфа менен Арстан атайын топторунун кызматкерлери гана айыпталгандыктан аларды соттоп жиберүүнүн өзү мамлекет үчүн ыңгайсыз болушу мүмкүн деген пикирлер арбын. Себеби алар стратегиялык объектилерди коргоо жана аскер кызматчылары тууралуу мыйзамдардын алкагында буйрукту аткарышкан деген жүйөлөр келтирилип жүрөт. Ошол эле учурда соттолуп жаткандардын күнөөсүн далилдөө үчүн тергөө учурунда жетишерлик далилдер топтолбогону өкүм чыгарууда сотту ыңгайсыз абалга кептеп коюшу мүмкүн деген божомолдор да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов бул ишти териштирүүдө саясат менен укукту аралаштырбоо керек болчу деген ойдо.
Эгерде ошондо тергөө толук жазалып ана сотко алып чыкканда сот процесси мынчалык созулбайт деп ойлойм. Сот процессинде биз көрүп атабыз, эксперттер чыкты болуп чатырдан таманатчы болот беле, таманатчы болбойт беле. Ошонун баары тергөө алдында жазалыш керек болчу. Ошону алып тергөөдө кылдатканда баарын эксперттердин баарын чакырып келип шашпастан ошонун баарын жазап койгондо, ошонун аныктамасын берип койгондо азыр ошол эки сотто эксперттердин жыйынтыгы менен ошо акырын сот жүргүзүп жатат эле. Экинчи Альфанын СГОнун кызматкерлери менен гүнөөмө такталган жок дейт. Мени мылтыгыман атылган, атылмаган эч ким тактап берген жок дейт. Мага бекитилген мылтыктан бир ок чыкпаган далилдер атам деп азаматтар жүгүрөт. Ошонун баарын тергөө убагында токтоп койсо болот эле да.
Бирок мындай көз карашка 2010 жылы баш прокурор болуп 7 апрель окуясын иликтөө боюнча тергөөнү көзөмөлдөгөн Байтемир Ибраев макул эмес. Анткени 2010 жылы 8 апрелден тартып эле бул кандуу булоон боюнча тиешелүү далил заттар жана көрсөтмөлөр топтолгонун белгиледи. Анын айтымында ошол кезде эле соттук трассологиялык, соттук баллистикалык жана соттук медициналык экспертизалар жетиштүү шарттарда өткөрүлгөн. Бирок кимге бекитилген кайсыл куралдан кандай ок кимге карата атылганын аныктоодо бир топ татаал жагдайлар болгон. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев мына ошол экспертиза жыйынтыгынан сырткары деле жетиштүү далилдер болгонуна токтолду.
Чоң калибрдеги мылтыктан атылган ок адамдын денесинен тесип чыгып андан ары дагы учуп кетип атпайбы? Ошол ок табылмайынча баллистикалык эксперттер аныктай албайт да кайсыл мылтыктан атылганын аныктай албайт. Көп маселелер ошондон кыйынчылыктар туулуп калган ошол. Бирок андан сырткары башка далилдер толтурады. Кайсыл снайпер кайсыл жерде отурган, ал ошол расчеттин баары алынып кылмыш иштин ичинде тиркелип турат. Бул жерде баллистикалык экспертизанын деле жыйынтыгынын кереги жок, башка далилдер жетиштүү. Ал эми жанагы соттолуп аткандар эки ача бир күнү биздин мыйзамыбыз боюнча курал көтөрүп келаткандарды атышыбыз керек эле деп показания берип атса, бул показания биз аттык деген сөз. Анан эртеси эле биз аткан жокпуз, мына баллистикалык экспертиза эчтеке тапкан жок деп кайра артка берип атса, ушунун баарын анализдеш керек да.
Бул арада сот жараянында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ак Үйдү коргоого байланыштуу жашыруун материалдары менен таанышып чыгуу маселеси көтөрүлдү. Бирок бул материалдар жашыруун болгондуктан аны менен таанышуу үчүн тараптардын адвокаттары мамлекеттик сырды сактоо боюнча атайын эрежелерден өтүүгө тийиш. Мына ушуга окшогон маселелерден улам сот жараянында тараптардын жарыш сөзгө өтүүсү кечеңдеп келе жатат. Бирок сот ишинин ар кандай себептер менен артка жылдырылышын апрель окуясынын айрым катышуучулары атайын даярдалган шылтоо катары баалашат. Былтыр Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинен чыгып апрель баатыры наамынан баш тарткан Кайып Шери сот ишин создуктуруунун өзгөчө жагдайлары боюнча ой бөлүштү.
Биз ошо башында Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинде болчубуз. Анан карасак эле Айкөл Алатоо коомдук бирикменин бирлерине үй берген болуп, анан бир жумуштарын бүтүргөн болуп, силер акыры маселе көтөрбөгүлө деп аларды ошо менен сооротком болуп, кызмат орундарын мурунку АКШ бакиевлерге үзөңгү кууш каркыраны саткандарга бергенден улам коомчулуктун көңүлүн буруу максатында менден берген апрель баатыры деген медалымды тыштоого туура келди. Жанагынча бала өлүп отурса 87 бала, алардын эмне үчүн өлдү? Такыр эле бир суроо жоопсуз калып калды да, сурагы жок калып калды да, биз ишенгенбиз да. Өлгөн балдардын соту дагы аягына чыкпай калды, такыр кызыккан тарап жок деле бир.
Ошол эле кезде укук коргоочулар чөйрөсүндө да апрель окуясына чекит коюлуп, ага акыйкат укуктук баа берилишине ишенбегендер арбын. Анткени буга чейин деле 2002 жылдагы Аксы окуясына укуктук баа берилип, чыныгы айыпкерлер ушул күнгө чейин жазаланбай калганы мисалга алынып жүрөт. Анда дагы соттук териштирүүлөр бир нече жылга созулуп, аягында жогорку сот ортоңку звенодогу аткаминерлерге шарттуу жаза чигерүү менен чектелген. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова Аксы окуясы менен апрель окуясындагы негизги айырмачылыктарга токтолду.
Мисал үчүн апрель окуясы менен Аксы окуясын таптакыр салыштырып болбойт. Аксы окуясында колунда куралы жок, даже таягы жок элге карата курал колдонулган. Ал эми апрель окуясында болсо, элдер биринчи куралды күч органдарынан тартып алып коюп, ал үйдүн өзүп бараткан жерден курал колдонулган. Бул эки таптакыр башка нерсе. Кылмыш иш козголуп, иликтөө жүргүзүлгөндө ушуларга туура эмес баа берилген. Мына бүгүнкү күнгө чейин апрель окуясындагы кылмыш иштин фабуласында Тынч Мамайдагы митингдин катышуучуларына карата курал колдонгон деген жазылып калган. Ал жерде бирок элдин арасында куралы бар адамдар болгон. Прокуратура ошо иликтөө иштерин туура эмес жүргүзүшкөн. Мыйзамды терет деп эсептеп туруп, бүгүнкү күндө ошол апрель окуясынын күнөөкөрлөрү деп ошо СКОнун Альфанын кызматкерлерине кылмыш иш козголгон. Терең изилдөө жүргүзүлгөн эмес. Ошондуктан дагы сот мунун акырына чыгара албайт. Акырына чыгарып чечим чыгарган убакта дагы ал чечим өтө көп талаштуу чечим болот.
7 апрель окуясына 4 жылга чукулдаганына карабастан, бул боюнча соттук териштирүүлөрдө өзгөчө табышмактуу жагдайлардын бет ачылган жок. Медиа форумдун алдына атайын даярдыктагы топту алып барган атайын кызматтын ошол кездеги жетекчиси Суталенов 7 апрелде өлкөдөн кандайча табышмактуу чыгып кетсе, бир жылдан соң ошондой табышмактуу жагдайда кайрадан келген. Бирок соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө Суталенов кандуу булоондун чыгышына өбөлгө түзгөн өзүнүн аракеттери боюнча ооз ача элек. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бул боюнча мынабуларды айтып берди.
Апрель окуясынын ушундай абалга барышына Мурат Суталиновдун түздөн түз тиешеси бар. Себеби биз ошол эле баягы СКОнун балдары менен офицерлер менен жолугушканыбызда алар айтып беришкен. Ал жерге Мурат Суталинов эртеңки саат 6:00 алып келген 7 апрель күнү. Эмнегедир полный автоматтары менен, полный оогдарлары менен, полный жабдыктары менен алып келип туруп, анан кийин элге карата ок атпагыла деп туруп буйрук берип койгон. Ошол эле СКОнун Альфанын балдарынын колунан курал тартылып алынды, аны кимдер тартып алды? Эмне себептен ушул улуттук коопсуздук кызматынын куралдарын 10,000 деген 20,000 деген адамдар ушу ал үйдүн айланасында ДКМнын айланасында жүргөндө аны машинага жүктөп алып чыгып Панфилов паркынын жанында элге таркатырып берилди. Буларды иликтеген ким бар экен? Мен бир дагы документтен көргөкмүн мындай жагдайларды иликтегенинчи.
Тергөө материалдарына ылайык 2010 жылдагы 7 апрель окуясы боюнча 77 адам борбордук аянтта ок кучкан деп табылган. 300'ден ашуун адам ар кандай деңгээлде жараат алган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми жан дүйнө маданий рубрикабыздан Бетховендин сүйүүсү менен жек көрүүсү жөнүндө кабарчыбыз Амирбек Азам уулунун музыкалык баянын уга аласыз.
жылы Людвиг ван Бетховен кулак укпай калганын жакын досторуна биринчи жолу атчык айтат.
Мына 2 жыл болду. Мен ар кандай коомдон качам. Себеби мен адамдарга мен дүлөймүн деп айта албайм да. Бирок менин кесибимде мындан жаман эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Артисттердин үндөрүн даана угуш үчүн театрда оркестрдин жанына отурганга аргасызмын. Алыска отурсам эле инструменттер менен үндөрдүн бийик тондорун ажыратууга албай калам.
Композитордун чыгармаларынын тизмесине көз салсак, 1796 жылга чейин бир гана эмгек. Ал эми 96 жылы мартта 2-чи музыкалык пьесанын фортепиано үчүн алгачкы 3 сонатасы жазылганын көрөбүз. Бетховен өмүрүнүн 31 жылын дүлөө өткөргөн жана бул жылдары атын дүйнөлүк музыкага алтын тамга менен чеккен 9 симфония, фортепиано үчүн 32 соната, 60 пьеса жана башка түрдүү чыгармаларды жараткан. Алардын эң таанымалдарынын бири Ай сонатасы.
Музыка.
Атактуу санатанын таржымалын Бетховен, Европанын жүрөгүндө деген көлөмдүү изилдөөнүн автору, чехиялык музыка таануучу Олдрих Пулкерттен эштели.
Мунчайн сонатеде. Бетховен сонату январь 1800.
Ай сонатасы 1801 жылы жазылган. Бетховен сонатаны 17 жаштагы графиня Жулетта Гвичардеге арнайт. Графиня кийин анын окуучусу болуп калат. Татынакай Селки Бетховендин делебесин козгоп, болочокто туруктуу сүйүүгө айланды. Композитор анысын табышмактуу жана терең эмоционалдуу музыка аркылуу чагылдырды. Балким Бетховен купия Жулеттага үйлөнсөм деп да ойлогондур. Бул ага ошол кездеги аристократтар коомуна киргенге, чыгармаларынын ойнолушун жеңилдеткенге мүмкүндүк бермек. Бетховен сонатага эч кандай ат берген эмес. Сонатанын көркөм романтикалык ыргагын уккан огармандар аны ошол замат сүйүп калышты. Акырында барып анын табышмактуу мазмунун да аңдашты. Соната 1852 жылы Бетховендин музыкалык стилин изилдеген эмгекте Ай сонатасы деп аталганга чейин аны ар кандайча атап жүрүштү. Ай сонатасы деген аталыштын авторлору катары Орус империясынын мамлекеттик кеңеши жана музыка критиги Вильгельм фон Ленсти да аташат. Соната 19-чу кылымдын башындагы Европанын музыка өнөрүндөгү эң улуу романтикалык чыгармалардын бири катары саналат. Бетховен, Ай санатасы менен Ойсеке, Бала кыял, Өзүмчүл Жулеттанын ысмын өлбөс кылды. Капчыктуу графты тандап кеткен сулуу композитордун көзүн ачты, азапка салды. Ай санатасы кимдин да болбосун сезимин козгобой койбойт, дейт композитор Сталбек Бактыгулов.
Башталганда эле теманы өзү айтып берет да, бир бактысыз эпендинин ачуу турмушун даңазалагандай сезилет да. Фактуралары да өтө жөнөкөй. До диез минор деген тананчта жазылган до диез минордун башка тананчтардын айырмасы ойного ыксыз тананчта. Протопенда ак клавиатура негизги үндөр деп коет, кара клавиатура кошумча үндөр деп коет. Ал эми Бетховен 14-чү симфониясын кошумча жана негизги үндөрдүн бирдигинде жазганда музыканы уксаңыздар өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын, тагдырыңызга жакын бир темаларды таап бир кубанып алсаңыз, ал композитордун чыгармачылыгынын таланттуулугун бир белгиси да.
жылы Бетховендин башына бакыт кушу кондо. 36 жаштагы композитор өзү Венага деп келгенден фортепианодон сабак берген Тереза Брунсвикке үйлөнөт. Алар акникеде 4 жыл араң чогуу болушту. Бирок Тереза айым Бетховенди көзөткөнчө унутпай сүйдү жана ага өз портретин сейрек гений, улуу художник, жараукөр адамга деп жазып тартуулады. Бетховен 1816 жылы
Тереза жөнүндө ойлосом эле жүрөгүм аны биринчи көргөн күндөгүдөй кага баштайт. Бул керемет жанды ойлосом жүрөгүм көкүрөгүмдөн чыгып кетчүдөй болуп булкунат. Бечара Бетховен, сен үчүн бул дүйнөдө бакыт алай жок,
деп жазат. Дили жаш баладай тунуп Бетховендин жүрөгү сүйүүгө ачык болгон. Анын дагы бир сүйүүсү Чехия менен байланышкан, дейт доктор Олдрих Пулкерт. Бетховен Чехияга биринчи жолу 1795 жылы жаш өнөрпоз катары келет. Ал прагалык аристократтар үчүн Моцартта эле куттуу конок болот. Ал кезде Прага искусствонун европалык сынчысы эсептелчү. Прагалык аристократтардын купулуна толуп, алардын алкоосун алуу өнөрпоздор үчүн Европанын кайсы гана эшигин болбосун ачуучу визиттик карточка болгон. Бетховендин Чехияга кийинки келүүлөрү анын улам күчөп бараткан дүлөйлүгүнө байланыштуу. Ал кезде медициналык жетишкендиктери менен атагы чыккан Теплица курорту Европадан жана андан сырткары жактардан келген аристократтар, өнөр адамдары, ишкерлер жолукчу жай болгон. Композитор Теплицага акыркы жолу табышмактуу өлбөс сүйүүсүнө келген. Чех жазуучусу Ярослав Чириданын изилдөөсүнө караганда Бетховендин белгисиз өлбөс сүйүүсү графиня Альмерия Эстерхазева француз королу Людовик 16-нын сарайында кызмат кылган. Графиня Альмерия Бетховенден пианинодо ойноодон сабак алган. Шакирти менен устаты өтө жакындашып кетет. Бирок композитор Альмериянын үй бүлөсүнүн катуу каршылыгына кабылат. Алар үчүн кызынын карапайым музыкантка күйөөгө чыкканы акылга сыйгысыз иш эле. Анткени ал кезде аскерий аристократиянын коомдогу салмагы жарандык аристократиядан өйдө турган. Бул Бетховен үчүн катуу сокку болду. Ал келерки 2 жыл бою руханий жана чыгармачылык жактан өзүнө кире албай дендароо болуп жүрдү. Бул тапта Бетховендин кулагы такырукпай калат жана композитор Чехияга барып дарыланганга кызыкпай калат.
Тагдыр Бетховендин эркин улам сынап, жоопсуз сүйүү, өлүм тууралуу ойлор анын тынчын улам алып турган мезгилде.
Тагдыр мени сындыра албайт. О, миң өмүрдү жашасам кандай керемет болмок,
деп тилейт ал. 19-чы кылымдын кырында маданияттын Париждин кийинки экинчи меккеси саналган Венада гениди каржылап, чыгармаларын сатып алып турган ак сөөктөрдүн мүнөзү чорт композиторду түшүнүп, колдогон досторунун болгонун да белгилей кетүүбүз шарт. Алардын бири Бетховендин болочок жубайынын агасы, жан шерик досу Франц Брусвикке композитор Апассионата чыгармасын арнайт. Людвиг ван Бетховендин чыгармачылыгы өзгөчөлүгүн композитор Асталбек Бактыгулов мындай түшүндүрөт.
Көбүнчө программалык эмес музыканы жазганда аз чыгармаларга эле ошо тема койгон, тема программалуу музыка болуп эсептелет да. Программалык музыканын программалык эмес музыкадан айырмасы, программалык ошол сюжетке композитор чектелип калышы мүмкүн да. Ал эми Бетховен ошо өзүн кенен эркин сезем деген тилекте көбүнчө программалык эмес музыка жазылган. Программалык эмес музыканын дагы бир өзгөчөлүгү, экөөбүз эле бир ошо Бетховендин бир чыгармасын уксак, экөөбүз эки тагдырга ээ болобуз. Бетховен ким экенин эме болуп как ал пенде катары жашоосун экөөбүз өзүбүздүн деңгээлибизде, өзүбүздүн көз карашыбызда эки түрдө кабыл алышыбыз мүмкүн да. Ошол себептен классикалык музыкада программалык эмес музыкалар көбүнчө бааланат да.
Атактуу 3-чү симфониясын аты Европаны дүңгүрөткөн жана коомчулук демократиянын жышаанчысы деп ойлогон Наполеонго арнайт. Бетховен Франциянын сенаты Наполеон Бонапартты император деп жарыялаганын угуп,
алда жөнөкөй бир адам турбайбы
деп айкырып, симфониянын титулдук бетин бытчыт кылып тытат. Жаңы титулдук бетке баатырдык симфония, бир улуу адамды эскерүү белгиси деп жазат. Бетховен замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда ачуусу чукул, мүнөзү азоо чалыш, кыжыры кайнап турганда эч кимдин тилин албаган адам болгон. Ал кокус оркестрдин мүчөлөрүнө же музыканттарга каттуу айтып, таарымтып алса, ачуусу тарагандан кийин анысы үчүн кечирим сураган. Бирок композитор бийлик алдында баш ийген эмес. Атактуу немес акыны, мамлекеттик ишмер, ойчул Йоган фон Гёте мындай деп жазат:
Бетховен өкүнүчтүүсү такыр жүгөнсүз жандык. Аны кечирүү жана аёо керек. Ал дүлөй.
Чехия ал кезде Богемия деп аталчу. Богемиянын батышындагы теплица курортунда Гётени Бетховенден алыстаткан бир окуя болот. Ал жөнүндө Бетховен өзү минтип жазып калтырган.
Королдор, принцтер өздөрүнө насаатчыларды, илимпоздорду, жана купуя кеңешчилерди жалдап аларды ызаттап орден бере алат. Бирок бул ак сөөк көрпенделер чөйрөсүнөн бийик улуу адамдарды жарата албайт. Кечээ биз сейилдеп келатып императордун үй бүлөсүн кезиктирдик. Биз аларды алыстан көрөр замат Гёте менин колумду кое берип жолдун четине чыга берди. Мен аны канча түшүндүрүп да ордунан козголто алганым жок. Андан соң
ушу менен азат